Isaias Kabanatang 6. Noong taong mamatay ang Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kaniyang kaluwalhatian. Sa itas niya ay nangakatayo ang mga serapin, bawat isa'y may anim na pakpak, na may dalawa na nagsisitakip ng kaniyang mukha, at may dalawa na nagsisitakip ng kaniyang mga paa, at may dalawa na naglilipad sa kanya, at nagsisigawang isa't isa, at nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay napuno ng kaniyang kalwalhatian, at ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok." Nang magkagayoy sinabi ko, "Saab ako, sapagat ako'y napahamak, sapagat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo." Nang magkagayoy, nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kaniyang kamay, na kaniyang kinuha ng mga pang-iipit mula sa dambana, at hinipo niya niyaon ang aking bibig at nagsabi, "Narito, hinipo nito ang iyong mga labi, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis." At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin?" Na magkagayoy sinabi ko, "Narito ako, suguin mo ako." At sinabi niya, "Ikaw ay yumaon at sasaysayin mo sa bayang ito. Inyong naririnig nga, ngunit hindi ninyo nauunawaan, at nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Patabain mo ang puso ng bayang ito, at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig, at iyong ipikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga pakinig, at mga kaunawa ng kanilang puso, at mga balik loob, at magsigaling." Nang magkagayoy sinabi ko, "Panginoon, hanggang kailan?" At siya'y sumagot, "Hanggang sa mga bayan ay mga iba na walang tumahan, at ang mga bahay ay mga wala ng tao, at ang lupain ay maging lubos na giba. At ilayo ng Panginoon ang mga tao, at ang mga nilimot na dako ay nagsidami sa gitna ng lupain. At kung magkaroon ng ikasampung bahagi roon, mapupugnaw uli, gaya ng isang roble, at gaya ng isang insina, na ang puno ay naiiwan pagka pinuputol. Gayon ang banal na lahi ay siyang puno niyaon."